Hrišćanski meridijani. Hrišćanski
još jedni hrišćanski meridijani, emisija koju predstavlja Crkveni dnevnik, koji nam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica za utorak 10. novembar 2020. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog mučenika Terentija i svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog. Sveti Arsenije, arhijepiskop Pećki, veliki jerarh Srpske crkve i naslednik svetog Save, beše radom iz Srema. Još u mladosti zamonaši se i predade se iskreno svesrpnom podvigu radi spasenja duše. No čuvši za divnu ličnost i delatnost svetog Save, Arsenije ode k njemu u Žiču, gde ga Sava ljubazno primi i uvrsti u Žičku bratstvo. Videći retke vrline u Arseniju, Sava ga uskoro postavi za igumana žičke obitelji. Kada Mađari navališe na srpske zemlje, posla Sava Arsenije na jug da traži za arhijepiskopiju neko mesto skloniti od Žiče. Arsenije izabra Peć i tu sagradi manastir i crkvu svetim apostolima, koja se kasnije prozva crkva Vaznesenja Gospodnjeg. Pred svoj drugi polazak za Jerusalim, Sava odredi Arsenija sebi za naslednika na arhijepiskopskom prestolu, a kada Sava pri povratku umre u Trnovu, Arsenije navali na kralja Vladislava da prenese telo Savinu u srpsku zemlju. Mudro je upravljao crkvom 30 godina i upokojio se u Gospodu 28. oktobra 1266. godine. Sahranjen je tu u Pećkom hramu.
Yeah, I got one thing.
Ponedeljak 9. novembra, kada naša sveta crkva proslavlja svetog mučenika Nestora, preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Save na aerodromu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protonamesnik Branislav Matić, jerej Ivan Antonijević, jerodjakon Jovan Prokin, đakon Goran Anđelković i đakon Aleksandar Đorđević. Čtecirali su i pođakon gospodin Vlada Stepović i bogoslovi iz bogoslovije sveti Jovan Zlatousti, a za pevnicom su bili protonamesnik Nemanja Mladenović, jerej Aleksandar Mirković i članovi hora sveti Sava. Presvećeni vladika govorio je o blagodati Božjoj, to što oko ne vide, što uho ne ču i što u srce čovjekova ne dođe, to daje Bog onima koji ga ljube, onima koji ga vole, onima koji se mole Bogu, koji su kadri da se uhvate u borbu. U nastavku je preosvećeni dotakao i lukavstvo kod demona, a na kraju je preosvećeni govorio o tome kako lukavstvo stoji pred Bogom.
Ane, ane. Ne,
Vesti iz eparhije, vodimo vas na pomen na Glođanskom brdu gde je obeleženo 28 godina od stradanja. Pomenom i polaganjem venaca na Glođanskom brdu obeleženo je 28 godina od stradanja 126 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila koji su 6. novembra 1992. godine na svirep način ubili pripadnici takozvane armije BiH. Obeležavanje godišnjice organizovano je u ograničenom broju prisutnih u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i merama koje su na snazi. Pomen je služio Jerimiću Babić, paroh Drinjački, koji se posle pomena obratio prisutnima. Činimo nešto na što smo dužni, na što smo zavetovani, čak i u ova teška vremena, kada nije preporučljivo okupljati se, ali uz poštovanje svih mera to ipak činimo. Ne treba nikada zaboraviti da je ovde 126 vojnika, među njima i mladića i civila, stradalo na najmonstruozniji način, a da nema ni do danas odgovornih za taj zločin. Bili su mučeni na najgori mogući način, normalnom čoveku nepojmljiv, a krvnici su išli dotle da su ubijene razapinjali na drva i obmotavali bodljikavom žicom. Njihova žrtva treba svima nama da bude opomena da se nikada više tako nešto ne desi i da u srcima svojim kao hrišćani probamo naći oproštaj, ali da nikada ne zaboravimo. Vence na spomen obeležje položile su porodice poginulih boraca, gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović, predstavnici policijske uprave Zvornik, boračkih organizacija Zvornika i Šekovića, zvorničke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i veterana Republike Srpske.
Anane. Yeah. Oh,
Nastavljamo sa današnjim hrišćanskim meridijanima, vodimo vas u Geraldton, gde je proslavljen praznik svetih arhangela Mihajla i Gavrila. U subotu i nedelju 7. i 8. novembra ove godine episkop Kianiski Elpidios u ime arhijepiskopa australijskog Makarija služio je božansku liturgiju za sabor svetih arhangela i svih ostalih bestelesnih sila u crkvi svetih arhangela Mihajla i Gavrila u Geraldtonu, Pertu u zapadnoj Australiji. Grčka zajednica u Geraldtonu proslavlja ove godine 55. godišnjicu osvećenja crkve, koju je 1965. godine obavio blaženo počivši arhijepiskop australijski Jezekilj. Kako je izvestio vema.com.au, episkop Elpidios preneo je velikoj zajednici očinske blagoslove i ljubav arhijepiskopa Makarija, koji je trebalo da prisustvuje svečanostima, ali to nije bilo moguće zbog posebnih okolnosti pandemije. Geraldton ima dugu i bogatu istoriju sa grčkim imigrantima koji su se nastanili u gradu od ranih 60-ih donoći seći sa sobom ljubav i odanost arhangelu Mihajlu. Poslednja rubrika u današnjim hrišćanskim meridijanima. U ovoj rubrici prenosimo vam reči jednog pravoslavnog teologa Larenzakisa iz Graca, koji je za kat presporučio: verski motivisano nasilje jeste zloupotreba religije. Pravoslavne crkve dužne su da sarađuju sa vernicima drugih religija na miru. Za pravoslavnu crkvu ne postoje alternative dijalogu religija. To je naglasio pravoslavni teolog profesor Grigorije Larenzakis iz Graca. Pravoslavlje najoštrije osuđuje svako nasilje, posebno ako se pravda na verskoj osnovi, čime se zloupotrebljava religija. Naime, prema Larenzakisu, nijedna religija sama po sebi nema nasilne i zločinačke ciljeve. Međureligijski dijalog je utoliko važniji u promovisanju mira. Pravoslavna crkva vodi i neguje ovaj dijalog na mnogo načina, jer se zasniva na temeljnom bogoslovskom pravoslavnom stavu o jednakosti svih ljudi. U tom kontekstu ovaj blagoslov se poziva na sve pravoslavni sabor na Kritu 2016. godine, gde se u izjavi kaže: pravoslavna crkva ispoveda da je svaki čovek, bez obzira na boju kože, veru, poreklo, pol, nacionalnost ili jezik, stvoren po obličju i podobiju Božjem i uživa jednaka prava u društvu. Izlivi fundamentalizma koji se mogu uočiti u nekim religijama izraz su i patološke religioznosti. Trezveni međureligijski dijalog, međutim, značajno doprinosi međusobnom poverenju, miru i pomirenju.